วัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Project Die Podcast
ก็ต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคุยเรื่องวิทย์ Episode ที่5ยุควิทยาศาสตร์ก้าวหน้าพาร์ทที่2นะครับก็ถือว่าเดินทางกันมาได้ระยะทางหนึ่งแล้วนะครับในความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้นะครับในวันนี้เราก็จะมาค้นพบมาเจาะเวลาหาอดีตนะฮะเพื่อจะดูความเป็นมาของการค้นพบอะไรที่ใหม่ๆบ้างนะฮะวันนี้ก็เราจะมาเล่าทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะฮะเป็นการค้นพบที่เป็นรากฐานให้กับวิชาวิทยาศาสตร์หลายอย่างในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการค้นพบดาวดวงใหม่ที่ดาวเคราะห์ดวงใหม่เนี่ยในระบบสุริยะนะครับที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อได้ง่ายๆแต่ต้องผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยดวงตาของเรามันก็มีขอบข่ายจำกัดใช่ไหมฮะเห็นได้จำกัดแต่การที่เราผลิตกล้องที่ทำจากเลนส์นะฮะซึ่งเป็นแก้วเนาะเอามาต่อกันเนี่ยก็สามารถเห็นวัตถุได้ไกลขึ้นแล้วก็พัฒนาจากไอ้เลนส์เนี่ยมาเป็นกระจกในสมัยของไอแซคนิวตันใช่ไหมครับในช่วงประมาณศตวรรษที่1660เนี่ยทำให้เราสามารถจะเห็นวัตถุท้องฟ้าต่างๆที่โหบรรพบุรุษเราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเนบิวล่าหรือดาวหลายดวงเนี่ยนะฮะดวงจันทร์ที่มีดูผิวของมันที่สุดท้ายเราพบว่าผิวของมันเนี่ยมีความขรุขระมีหลุมมีบ่ออะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ผ่านการเวลามานานนะครับจนกระทั่งปี1774นะครับนักสังเกตการชาวฝรั่งเศสอย่างชาลส์เมอร์เซียร์นะครับก็ได้ตีพิมพ์งานที่เกี่ยวกับการรวบรวมวัตถุต่างๆทั้งท้องฟ้าที่เขาบัญญัติขึ้นมานะฮะเรียกว่าเมอร์เซียร์ออบเจกต์ส่วนมากก็จะเป็นกาแล็กซี่กลุ่มเมฆนะฮะที่เรียกว่านิมบิวล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งงานกันนี้เองก็เป็นงานที่ไปจุดประกายให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่เราจะมาเล่าในวันนี้ก็คือวิลเลียมเฮอร์ชิลนั่นเองนะครับมีชีวิตในช่วงปี1738ถึงปี1822ขอเล่าประวัติเฮอร์ชิลให้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ผลงานเขามีอะไรบ้างนะฮะเฮอร์ชิลนี่เกิดที่เมืองแฮนโอเวอร์ในเยอรมนีนะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคือเฟรดริกวิลเลียมเฮอร์ชิลนะฮะจนกระทั่งอายุ19ปีเนี่ยก็ย้ายนะฮะไปจากเยอรมันเนี่ยไปอยู่ที่สหราชอาณาจักรนะฮะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับฮาร์โมนิกนะฮะเสียงประสานรวมถึงคณิตศาสตร์ด้วยซึ่งไอ้เรื่องราวแบบนี้แหละนะฮะทำให้เขาเนี่ยสนใจในเรื่องของทัศนศาสตร์แล้วก็ดาราศาสตร์ด้วยจนผลิตกล้องโทรทัศน์เป็นของตัวเองนะฮะไอ้จากการผลิตกล้องโทรทัศน์และความรู้ที่มีเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยค้นพบดาวดวงหนึ่งนะดาวดวงนั้นก็คือดาวยูเรนัสนั่นเองนะครับรวมถึงค้นพบดวงจันทร์ดวงใหม่ของดาวเสาร์นะฮะแล้วก็ดวงจันทร์ของดาวยูเรนัสด้วยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ศึกษาเกี่ยวกับระบบสุริยะของเราและพบว่ามันมีการเคลื่อนที่ที่สัมผัสกับเอกภพขอไปฮะเอกสัมผัสกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เราอยู่จนในปี1800นะฮะเฮอร์ชิลก็ได้ค้นพบความแปลกประหลาดของแสงขึ้นมาโดยทั่วไปเนี่ยพบว่าแสงเนี่ยที่เรามองเห็นก็จะมีหลากหลายสีใช่ไหมเป็นสเปกตรัมที่เราเห็นชัดๆก็จะเป็นสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมฮะแต่พบว่าจากการเอาปริซึมเนี่ยและเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดสมบัติของแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยเขาพบว่าแสงนี่มีแนวโน้มที่จะมีต่อไปเรื่อยๆนะฮะมากกว่าคลื่นที่เรามองเห็นโดยไปทางถัดไปจากคลื่นที่มีความยาวคลื่นสีแดงนะฮะเขาเลยเรียกแสงนี้ว่า Corallifex Rays นะฮะหรือว่าปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อของอินฟราเรดนั่นเองคำว่าอินฟราเรดเนี่ยนะฮะอินฟราเนี่ยแปลว่าใต้แล้วก็เรดคือแดงคือแสงใต้แดงนั่นเองนะมันก็จะคู่กับแสงอีกแสงหนึ่งที่เรามองไม่เห็นก็คืออัลตราไวโอเลตหรือว่าเหนือม่วงนั่นเองนะฮะผลงานที่สำคัญของวิลเลียมเฮอร์ชิลเนี่ยนะครับก็มีผลงานในปี1781ชื่อ Account of a Comet นะครับปี1786นะครับชื่อว่า Catalog of 1000 New Nebulae and Cluster of Stars นี่นะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของวิลเลียมเฮอร์ชิลทีเนี้ยเรามาทำความเข้าใจดีกว่าว่าเขาค้นพบได้ยังไงคือ มันบังเอิญหรือเปล่าส่องกล้องไปแล้วเจอหรือยังไงนะครับวันนี้เราจะมาฟังกันว่าที่มามันมายังไงนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันเริ่มในปี1781นะฮะที่เขาเนี่ยศึกษาวัตถุท้องฟ้าตัวหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นดาวหางตอนแรกแต่พบภายหลังว่าไอ้ดาวหางเนี้ยมันสามารถจะเป็นไปได้ตามกฎของนิวตันอดีตนี่เราใช้กฎนิวตันครอบจักรวาลจริงๆทุกการทำนายใช้กฎนิวตันได้นะฮะจนประมาณช่วงปลายศตวรรษที่18นะฮะก็ได้มีการใช้กล้องที่มีความสามารถในการกำลังขยายสูงๆนะครับก็จะเป็นกล้องสะท้อนแสงนี่แหละเลนส์เนี่ยต้องใช้ความยาวมากๆนะแล้วมันก็จะไม่ค่อยเคลียร์ด้วยก็ใช้กล้องตัวนี้แหละซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้อยู่นะกล้องสะท้อนแสงเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ศึกษาวัตถุที่เรียกว่า non stellar object นะฮะก็คือวัตถุที่ไม่ใช่ดาวฤกษ์นั่นเองพวกกระจุกดาวหรือว่ากลุ่มหมอกเนบิวล่านะครับที่ในอดีตเราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะฮะซึ่งคนที่ช่วยเฮอร์ชิลในการทำงานนั่นคือน้องสาวชื่อว่าแคโรลีนนั่นเองนะฮะในการศึกษาเขาก็พยายามจะตั้งคำถามสิ่งที่เขามองเห็นว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะแล้วก็ตัวอย่างที่เห็นชัดว่าเขาได้แบบก่อประโยชน์ใช้คำว่ามีคุณูปการนะฮะก็คือว่าเขาเนี่ยทำแผนที่ของทางช้างเผือกนะฮะซึ่งเขาก็เอาดาวต่างๆมาตั้งมานับนะฮะแล้วก็มีการกำหนดระบบมาโดยใช้กล้องที่เขาสังเกตเองนะฮะที่บ้านเป็นกล้องที่มีชื่อว่ากล้อง40ฟุตเพราะว่ามันมีความยาวเนี่ยถึงประมาณ12เมตรเลยหรือ40ฟุตนะแล้วก็มีความกว้างของหน้ากล้องเนี่ยประมาณ47นิ้วนะหรือ 1.2 เมตรซึ่งเป็นกล้องที่ใหญ่มากๆในอดีตนะฮะถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะในยุคนั้นจนกระทั่งวันที่13มีนาคมปี1781นะครับขณะที่เฮอร์ชิลกำลังมองท้องฟ้าบริเวณกลุ่มดาวคนคู่นะฮะหรือว่าเจนีมาอยู่ก็ค้นพบจุดประหลาดๆขึ้นมาที่ผมบอกตอนแรกนะว่าเขาคิดว่ามันเป็นดาวหางแต่พบว่ามันมีการเคลื่อนที่ที่ไม่เหมือนดาวหางฮะดาวหางก็ควรจะผ่านมาและผ่านไปใช่ไหมฮะแต่ว่าดาวดวงนี้มันมีการเคลื่อนที่ที่แน่นอนและพอเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยพบว่าสามารถอาจจะใช้กฎของนิวตันเนี่ยมาจับได้จนกระทั่งมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าเนวิลมัสคลีนนะครับก็ได้พบว่าวัตถุอันนี้มันเคลื่อนที่ช้าเกินไปเกินกว่าจะเป็นดาวหางได้แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นอันเดรจอนโจฮันลิเล็กซ์นะฮะนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนรัสเซียนนะฮะแล้วก็โจฮันเอิร์ธโบนนะฮะนักวิทยาศาสตร์ชาวเจอร์มันชาวเยอรมันนะที่พบว่าไอ้วงโคจรดังกล่าวเนี้ยมันต้องเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่แน่ๆนะแล้วก็เชิดชูเฮอร์ชิลขึ้นมาว่าเป็นฐานะของผู้ที่ค้นพบดาวนะฮะโดยโบสนี่แหละเป็นคนที่ตั้งชื่อให้กับดาวดวงนี้ว่ายูเรนัสซึ่งมันอิงมาจากกรีกเมโทโลจีนั่นแหละนะฮะเพราะว่าดาวในถ้ารันเอาแค่3ดวงนะครับก็คือจูปิเตอร์เนี่ยก็คือซุสในเทพกรีกเป็นราชาของถวยเทพแห่งโอลิมปัสใช่ไหมฮะแซตเทิร์นเนี่ยหรือโครนอสจะเป็นพ่อซุสเพราะนั้นดวงต่อไปเขาเลยตั้งโอเคงั้นดวงต่อไปเนี่ยชื่อยูเรนัสละกันซึ่งเป็นปู่ของซุสเป็นพ่อของโครนอสอีกทีหนึ่งก็เป็นเทพแห่งท้องฟ้านั่นเองนะฮะก็เลยตั้งให้จนกระทั่งปี1845นะฮะมีนักดาราศาสตร์อีก2คนนะฮะคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเออร์แบนเลเวอร์เย่นะครับแล้วก็ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าจอห์นเคาช์อดัมนะก็ได้ใช้ข้อมูลของตารางที่ชื่อว่าโบวาร์ดนะฮะในการคำนวณและค้นพบดาวอีกดวงหนึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่8ขึ้นมานะฮะผ่านการทำนายจนกระทั่งเราค้นพบเห็นในกล้องโทรทัศน์เนี่ยนะฮะในวันที่23กันยายนปี1846ดาวดวงนั้นก็คือเนปจูนนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่ทรงพลังมากๆว่ากฎของนิวตันเนี่ยมันครอบจักรวาลในขณะนั้นนะฮะในขณะนั้นแล้วก็มากไปก่อนนั้นเนี่ยมากไปก่อการค้นพบสองดวงนี้นะฮะก็คือก็ค้นพบอีกดวงหนึ่งด้วยในปี1930นะครับโดยนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันอย่างคลอดทอมแบกนะฮะผิดขออภัยนะฮะซึ่งค้นพบดาวอีกดวงนึงคือพลูโตถ้าเราเขาเรียกว่าพลูโตเนี่ยมันอาจจะเป็นดาวหางอีกแล้วนะหรือเศษส่วนหนึ่งที่มาจากดาวเนปจูนแต่สุดท้ายก็พบว่ามันน่าจะเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ก่อนที่จะมีการพิจารณาเกณฑ์ใหม่นะฮะทำให้พลูโตเนี่ยไม่เข้าพวกนะก็คือไม่มีมวลมากพอนะที่จะสามารถรักษาสมดุลตัวหนึ่งที่เรียกว่าสมดุล ไฮโดรสตาติกอีควิลิเบียมไว้ได้นะฮะสุดท้ายก็ถูกตัดออกรวมถึงวงโคจรไปซ้อนทำกับเนปจูนด้วยพลูโตเลยลาจากสมาชิกดาวเคราะห์ไปเป็นสมาชิกของแถบไคเปอร์เบลต์แทนนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็จะให้ดูโครงสร้างก่อนจะเล่าจบนะฮะว่าหลักการคิดหรือวิเคราะห์เขาเนี่ยมันมาจากไหนก็เริ่มมาจาก1เรามีกล้องที่ดีขึ้นถูกไหมฮะ2เราค้นพบดาวอย่างยูเนสทีนี้เนี่ยไอ้ขั้นตอนเนี้ยคือจะหลักใหญ่ใจความที่เราเล่าในครั้งนี้นะฮะแต่ว่ายูเรนัสเนี่ยที่เขาเจอได้ขออภัยครับเนปจูนเนี่ยมันเกิดจากการสังเกตวงโคจรของยูเรนัสและพบว่าวงโคจรยูเรนัสเนี่ยมีความผิดปกติซึ่งน่าจะเกิดใช้คำว่าน่าจะเกิดจากการที่มีดาวอีกดวงหนึ่งเนี่ยมาดึงซึ่งพอคำนวณที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะคำนวณก็ได้ว่าเฮ้ยมันต้องมีแน่ๆเลยก่อนที่เราจะค้นพบobserve สังเกตการจริงๆแล้วบอกว่ามันมีด้วยนั่นเองนะก็เป็นดาวเนปจูนขึ้นมาซึ่งดาวเนปจูนนี้ก็ตั้งชื่อตามเทพกรีกอีกแล้วนะเป็นเทพแห่งท้องทะเลเป็นเทพแห่งมหาสมุทรนะครับชื่อกรีกของเทพเนปจูนก็คือโพไซดอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติสั้นๆเกี่ยวกับการค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ตั้งแต่ยูเรนัสเนปจูนนะแล้วก็พลูโตเลยนอกจากการค้นพบดาวแล้วเนี่ยนะฮะมันก็มีการค้นพบหนึ่งจริงๆไม่อยากเรียกการค้นพบอะฮะเป็นการตั้งทฤษฎีเป็นรากฐานของแนวคิดที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของจักรวาลไปตลอดกาลนะครับก็คือแนวคิดเรื่องของหลุมดำนั่นเองคือหลุมดำเนี่ยเวลาเราเล่าเรื่องหลุมดำแล้วก็จะไปนึกถึงไอน์สไตน์ไปนึกถึงฮอว์กิงเลยใช่ไหมฮะนึกถึงโลกสมัยใหม่ว่ามันเป็นวัตถุที่มีความโน้มถ่วงมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนคงลืมคิดไปว่าแล้วคอนเซปต์นี้มันมาจากไหนบางทีนักฟิสิกส์ก็ลืมคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันมาจากไหนเหมือนกันนะฮะผมก็เคยคุยกับนักฟิสิกส์แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่ามันไม่สำคัญในการเข้าใจขนาดนั้นแต่ผมว่าเห็นหนักนิดนึงว่ามันก็สำคัญนะแต่เราไม่ต้องเข้าใจคอนเซปต์มันลงลึกขนาดนั้นก็ได้นะฮะก็แนวคิดของนิวตันนั่นแหละนะฮะเจ้าพ่อแห่งวงการวิทยาศาสตร์ตลอดกาลในช่วงศตวรรษที่17 18นะฮะ19ด้วยซ้ำมั้งอยู่มานานมากครองจักรวาลแห่งโลกวิทยาศาสตร์ในทุกแขนงด้วยซ้ำมั้งผมว่านะฮะแต่ก็คงจะเน้นไปทางฟิสิกส์กับดาราศาสตร์เนาะเพราะเป็นต้นกำเนิดแนวคิดเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดสากลของเขาซึ่งเป็นกฎเรื่องชื่อลือชาที่ผมมักจะเล่าบ่อยๆครั้งให้ฟังนะฮะทีนี้เนี่ยถามว่าแนวคิดเขามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะฮะมันก็ไม่ผิดแต่มันมีปัญหาบางอย่างเฉยๆมันเริ่มมาจากจดหมายที่ชายคนหนึ่งนะฮะชายคนนี้ชื่อว่าจอห์นมิเชลนะฮะเกิดในปี1724นะถึงปี1793จอห์นมิเชลเนี่ยได้เขียนจดหมายไปถึงเฮนรี่กาเวนดิชที่ผมเล่าไปในครั้งที่แล้วที่ทางราชสมาคมหรือว่า Royal Society นะฮะโดยจดหมายที่ส่งไปเนี่ยจริงๆก็หักสูญหายไปพักหนึ่งนะแต่ว่ามีการค้นพบอีกครั้งนึงเนี่ยประมาณช่วงปี1970นะครับโดยจดหมายเนี้ยกำลังพูดถึงการใช้กฎนิวตันในการอธิบายวัตถุหนึ่งที่มีมวลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทำให้แรงโน้มถ่วงมันเยอะมากๆนะฮะโดยจดหมายใจความเอาง่ายๆคือว่าถ้าหากมีวัตถุหนึ่งนะขนาดเท่าดวงอาทิตย์นะฮะแต่ว่ามันเนี่ยมีความหนาแน่นมากๆก็คือว่ามวลมันเยอะมากๆนะฮะเมื่อวัตถุมวลเยอะนะฮะจากสมการของแรงดึงดูดระหว่างมวลนะฮะของนิวตันที่บอกว่าแรงเนี่ยนะมันมีอิทธิพลมาจาก2อย่างคือมวลกับระยะห่างถ้ามวลมากๆเนี่ยแรงก็จะเยอะขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าระยะห่างมันมากๆเนี่ยแรงมันจะอ่อนกำลังลงนะอันนี้คือกฎของนิวตันนะฮะเขาก็บอกว่าถ้ามันมีวัตถุที่มีมวลมากมากมากมากเนี่ยนึกถึงดวงอาทิตย์ก็ได้ฮะที่โอ้โหขนาดไกลจากโลกมันยังดึงดูดโลกได้เนี่ยถ้ามากกว่าโลกสัก50เท่า500เท่าเนี่ยนะฮะหรือ 5,000 เท่าก็ตามมันเยอะมากๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะดึงวัตถุจากความสูงระยะห่างที่เป็นอนันต์มาได้เนี่ยดึงมาด้วยความเร็วที่อาจจะมากกว่าแสงด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็เมื่อมันมาถึงใกล้ๆผิวเนี่ยมันก็จะถูกดูดเข้ามาแสงหรือวัตถุอื่นๆเนี่ยนะก็จะหลุดออกมาไม่ได้จากวัตถุก้อนนี้เขาเรียกไอ้วัตถุก้อนนี้ว่าดาวดำนะนี่คือโอ้โหถ้าคนฟังนี่คือนี่มันคอนเซ็ปต์พื้นฐานของหลุมดำแค่เปลี่ยนเป็นดาวเฉยแต่ว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่านั้น พราะว่าไอ้เรื่องความเร็วแสงเนี่ยนะฮะมันมีซัมติงนั่นเองแล้วก็ในคิดนี้จริงๆก็มีคนเสนอที่ใกล้เคียงกันมากๆในปี1796นะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอย่างปิแอร์ซิมงเดลาปาสนะฮะที่เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Exposition du Système du Monde นะฮะอ่านผิดขออภัยนะภาษาฝรั่งเศสไม่แข็งแรงนะครับงานเรื่องนี้ก็ถูกเป็นตำนานเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าขานแล้วกันนะฮะว่าอุ๊ยถ้าหามีวัตถุก้อนนึงเนี่ยที่มีมวลมากๆเนี่ยมันก็คงประพฤติตัวแบบนี้ประหลาดแบบนี้นะฮะจนในประมาณปี1915ผลงานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยฮะก็ได้ตีแผ่เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่ว่าด้วยการโค้งงอของกาลอวกาศนะฮะหรือว่าปริภูมิเวลาแหละนะฮะ space time แล้วแต่จะใช้คำไหนก็ได้เลยนะฮะเอาเป็นว่ามันคือคอนเซปต์ใหม่ที่โลกต้องตะลึงเพราะว่าในสมัยนิวตันเนี่ยเขาตอบได้ว่ามันมีแรงโน้มถ่วงนะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบเหมือนกันว่าแรงโน้มถ่วงนี้มันมาได้ไงเขารู้แค่มันสัมพันธ์กับมวลแต่เขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะแล้วก็เวลาเนี่ยในสมัยนิวตันเชื่อว่าเวลาเป็นนิรันดร์เวลานี่เท่ากันทุกตำแหน่งในจักรวาลนี้คุณจะอยู่สุดขอบจักรวาลหรืออยู่ใจกลางจักรวาลหรืออยู่จุดไหนของจักรวาลเนี่ยเวลาเท่ากันหมดแต่ในคิดของไอน์สไตน์ไม่ใช่นะมันไม่เท่ากันซึ่งไอแนวคิดเรื่องนี้แหละเรื่องการบิดงอของ Space Time ที่ไปยืดไปหดไปทำให้มีการโค้งงอนี่แหละนะฮะเขาเรียกมันว่า Black Hole หรือหลุมดำโดยขอบเขตของหลุมดำเนี่ยมันมีชื่อว่า Schwarzschild Radius หรือว่ารัศมีสชวาร์ทชิลด์หรือว่าที่เราคุ้นชินกันในช่วงที่ผ่านมาคือขอบฟ้าเหตุการณ์หรือว่า Event Horizon นั่นเองแต่ว่าแนวคิดเรื่องนี้มันไปตอบโจทย์เรื่องนึงคือในความเข้าใจของสามัญสำนึกของคนทั่วไปอะเวลาเจอเหตุการณ์บางอย่างคือแสงเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนที่ช้าลงได้เพราะว่าโดนดูดไงถูกไหมฮะซึ่งแสงมันห้ามโดนดูดแบบความเร็วมันห้ามลดการที่แสงเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เนี่ยหรือออกมาเกือบออกมาได้แล้วมันถูกดูดกลับไปอีกเนี่ยมันกลายเป็นว่าความเร็วแสงมีการลดลงซึ่งมันขัดกันเพราะว่าความเร็วแสงต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะทำให้กฎที่มิเชลกำลังเสนอเนี่ยโดยใช้กรอบของนิวตันอธิบายเนี่ยเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องเวลานะฮะคนนิวตันเรื่องเวลาเขาไม่ได้มองแบบนั้นและจากทฤษฎีนี้เองนี่แหละนะฮะมันก็ไปส่งเสริมว่าเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่าวะไอ้ทั้งดาวดำเนี่ยที่ต่อมาพัฒนากลายเป็นหลุมดำเนี่ยจนประมาณช่วงทศวรรษที่1960ก็เริ่มมีการค้นหาหลักฐานนะซึ่งมันก็ไม่มีทางจะเอาหลุมดำมาจับมาตั้งให้ดูได้เนาะก็จะเป็นหลักฐานทางอ้อมที่สังเกตได้ปัจจุบันนี้นักจักรวาลวิทยาเนี่ยคิดว่าหลุมดำเนี่ยน่าจะฟอร์มตัวจากมวลที่มีขนาดมหาศาลมารวมกันของดาวก็ได้นะฮะหรือว่าดาวที่ตายแล้วเนี่ยก็ไปหลุมดำได้เช่นกันนะโดยหลุมดำเนี่ยน่าจะอยู่ใจกลางกาแล็กซี่ต่างๆนี่แหละนะครับหลุมดำเนี่ยมันดึงทุกอย่างและไม่ให้อะไรออกไปเลยปรากฏว่ามันมีการศึกษาลึกในเชิงควอนตัมเลยนะฮะพบว่ามันมีรังสีบางอย่างสามารถจะหลุดรอดออกมาได้เป็นรังสีในคลื่นอินฟราเรดนะเราเรียกรังสีนี้ว่า Hawking Radiation หรือว่าการแผ่รังสีของ Hawking นั่นเองนะฮะแต่ว่ายังไม่ต้องไปเจาะลึกมากนะมันคืออะไรหุ้ยสับประหลาดมาเยอะขึ้นแล้วมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าละเอียดเรื่องหลุมดำอีกทีนึงอันนี้ให้ดูอินโทรคร่าวๆก่อนนะฮะเป็นแบบ brief history แบบ brief มากๆของหลุมดำเลยนะฮะอีกคอนเซปต์นึงที่มีการตั้งคำถามกันอย่างมากมายคือสมมติว่ามีนักบินอวกาศคนนึงนะฮะที่ตกลงไปหลุมดำเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะฮะหรือว่าถ้าเขาเอานาฬิกาหย่อนลงไปเนี่ยนาฬิกาจะมีการปรากฏยังไงเพราะเรารู้ว่ามันยืดกาลอวกาศพอยืดกาลอวกาศเนี่ยSpace Time ปริภูมิเวลาเนี่ยนะฮะมันทำให้เวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะฮะการมองเห็นจะเป็นยังไงคำถามมันเริ่มเกิดมากขึ้นนะฮะจนกระทั่งปี2012นะครับนักฟิสิกส์อย่างโจเซฟพอเชนสกี้เนี่ยก็ได้เสนอว่ามันน่าจะมีเป็นสิ่งบางสิ่งนะฮะในเชิงในสเกลระดับควอนตัมไปนะที่สร้างไฟวอลขึ้นมาเพื่อที่จะสังหารผู้สังเกตการนะฮะทำให้จะไม่มีทางที่ใครก็ตามเข้าไปในหลุมดำเนี่ยจะสามารถจะส่งข้อมูลสังเกตการออกมาได้เพราะมันตายไปแล้วอะฮะคนนั้นโดนแบบเผาไม่เป็นจุนไปแล้วนะซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะหลุมคนไม่น่าจะรอดนะฮะเพราะว่าหลุมดำมันคงมีแรงดูดมหาศาลนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้วยคอนเซปต์หลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหากันอยู่นะฮะยังถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆเลยของแนวคิดหลายๆฝั่งนะฮะในปี2014เนี่ย ฮอว์กิงได้เปลี่ยนแนวคิดเรื่องหลุมดำโดยบอกว่าหลุมดำจริงอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะหลุมดำตามนิยามนะฮะตามแบบคอนเซ็ปต์พื้นฐานว่าหลุมดำต้องเป็น1 2 3 4อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องหลุมดำนะวันนี้มันยังเป็นเรื่องที่คนต้องการการศึกษาอีกเยอะมากๆมันรอเวลาให้เราเนี่ยไปเจอมันไอ้ภาพหลุมดำที่เราถ่ายได้นะเป็นแค่เศษเสี้ยวติ่งนิดเดียวที่จะนำเราไปหาหลุมดำมันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาพถ่ายใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแต่มันมีเกล็ดที่ซ่อนอยู่ภายในภาพถ่ายบาร์เล็กๆนะมันไม่เล็กนะฮะจริงๆขนาดไฟล์ใหญ่มากประมาณ12เทราไบต์มั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าใหญ่มากๆเลยเพราะว่ามันทำให้เราเห็นได้ว่ามันมีบางอย่างตามคอนเซปต์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นหลุมดำนะเพราะว่าไอ้หลุมดำที่เราเห็นในภาพอะฮะจริงๆก็ไม่ใช่ขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำมันน่าจะน้อยกว่านั้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบางอย่างมันเกินความคาดหมายของเรามากๆนะฮะแล้วก็ทางที่ดีแล้วก็รอให้นักฟิสิกส์เจอให้หมดก่อนก็ได้นะแล้วก็ไปตามที่นักฟิสิกส์เขาพูดกันทีนี้เล่าประวัติของจอห์นมิเชลนิดนึงนะฮะว่าเขาเป็นใครจอห์นมิเชลก็เป็นเขาเรียกว่าผู้รอบรู้ในหลายๆด้านนะฮะโดยเป็นศาสตราจารย์ด้านจีโอโลจีฮะอยู่ที่เคมบริดจ์นะฮะในปี1760แล้วก็เขาไปสอนจริงๆเขาสอนหลายเรื่องมากนะฮะสอนไม่ว่าจะเป็นเลขคณิตเรขาคณิตเทววิทยาปรัชญาหรือว่าภาษาฮิบรูและกรีกก็ตามนะฮะค่อนข้างสอนหลายศาสตร์มากๆทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ศาสนาด้วยนะฮะจนในปี1767เนี่ยเขาก็ได้ลาออกไปเป็นพระนะฮะแล้วก็โฟกัสที่เรื่องการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับตัวของมิเชลเนี่ยก็มีการศึกษาดาวศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวสภาพแม่เหล็กต่างๆมีการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการในการวัดความหนาแน่นของโลกนะฮะโดยมีการคือเราไม่สามารถชั่งโลกได้นะฮะแต่วิธีการนี้แหละทำให้เราสามารถจะรู้น้ำหนักของโลกได้นะฮะแล้วก็เขาก็เสียชีวิตในปี1793นะฮะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยก็มีการส่งจดหมายไปให้เพื่อนรักนะฮะอย่างเฮนรี่คาเวนดิชด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้เขาแบบทำการทดลองต่างๆนานานะฮะในปี1798นะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยแนวคิดของเขาก็เป็นที่รู้จักกันนะฮะแต่ว่าก็แอบผ่านชื่อของคาเวนดิชนะฮะที่เรียกว่าคาเวนดิชเอ็กซ์เพริเมนต์นั่นเองนะฮะก็คนอยู่ต่อก็ได้รางวัลไปนี่คือการวิทยาศาสตร์จริงๆนะฮะผู้อยู่รอดคือผู้ชนะนะฮะผู้ที่ตายไปแล้วก็เป็นผู้แพ้ไปแล้วกันงานดารักษาที่สำคัญนะครับก็คืองานในปี1767อย่าง and unicary into the probable parallax and magnitude of the fixed star นะซึ่งก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นะจริงๆมันมีต่ออีกหน่อยนึงผมขอเล่าอีกสั้นๆนะฮะวันหลังจากจอห์นมิเชลแล้วเนี่ยเราก็รู้เนาะว่ามีหลุมดำแต่ว่าคนอื่นคิดยังไงหลุมดำบ้างนะปี1796เนี่ยปีแยซูมงเดอลาปาเนี่ยนะฮะก็มีแนวคิดที่มีความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับดาวดำแบล็กสตาร์หรือหลุมดำนี่แหละที่เราเข้าใจจน200ปีหลังจากนั้นนะฮะ1915ออลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ได้แสดงเรื่องของการโค้งงอของปฏิภูมิเวลาใช่ไหมฮะสเปซไทม์ให้เห็นแล้วก็กำลังจะสื่อว่าแสงเนี่ยหรือโฟตอนเนี่ยนะฮะไม่มีมวลที่จะไปส่งผลกับแรงโน้มถ่วงนะฮะปี1916นะฮะคาร์ล สวาร์ทชิลด์เนี่ยได้จริงๆคาร์ล สวาร์ทชิลด์เก่งมากนะเพราะว่าไอน์สไตน์เนี่ยออกแบบสมการของเขามาเรื่องหลุมดำใช่ไหมฮะแล้วก็สวาร์ทชิลด์เนี่ยเป็นคนแก้เร็วมากอ่ะออกมาแป๊บเดียวแก้เร็วมากเลยนะถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญทางวงการดาราศาสตร์เหมือนกันไอรัศมีของหลุมดำเนี่ยที่เป็นรัศมีที่คล้ายๆกับพูดง่ายๆอ่ะมุดเรามีวังน้ำวนหนึ่งอ่ะถ้าเราเฉียดๆไอ้หลุมวังน้ำวนเนี่ยบางทีเราจะรอดไปได้แต่ถ้าถึงระยะรัศมีนึงเนี่ยไม่ว่าคุณจะพายเรือยังไงเนี่ยนะฮะคุณก็จะโดนวังน้ำวนเนี้ยดูดไปอยู่ดีนี่แหละคือรัศมีสวาร์ทชิลด์นะฮะปี1974นะครับสตีเวนฮอว์กิงก็ได้ทำนายถึงผลเชิงควอนตัมนะฮะที่จะเกิดขึ้นบริเวณขอบฟ้าเหตุการณ์หรือว่าอีเวนต์ฮอริซอนที่จะปลดปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาที่เราเรียกว่าฮอว์กิงเรดิเอชันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆแบบอินโทรเป็นประวัติสั้นๆของหลุมดำให้ฟังนั่นเองนะครับผมอีกการทดลองหนึ่งทางฟิสิกส์นะครับที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลต้องใช้คำนี้เลยนะฮะทุกคนอยู่กับมันถ้าขาดมันนี่เราต้องตายแน่ๆนะผมคิดว่าสิ่งนั้นก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะการค้นพบแบตเตอรี่โดยไอคอนเซปต์ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักปรัชญาเนี่ยตั้งคำถามมาตั้งแต่แบบ หลายพันปีหลายร้อยปีแล้วนะฮะว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยปรากฏการณ์ฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หรือว่าเวลาคุณเอาขนสัตว์ใช่ไหมฮะหรือผ้าเนี่ยไปถูกับยางมันมีการแบบบางอย่างอ่ะมันมีเหมือนมันมีพลังงานบางอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงกับสายไฟใช่ไหมฮะกับฟ้าผ่าฟ้าแลบซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็อธิบายง่ายมากอ๋อเทพเจ้าองค์นู้นเทพองค์นี้เป็นคนทำให้เกิดแต่ความจริงมันไม่ใช่เนาะซึ่งอย่างชาวกรีกก็เรียกไอ้การปรากฏการณ์ที่มีการเสียดสีของวัตถุ2ชิ้นแล้วเกิด something เนี่ยนะฮะเกิดภาวะบางอย่างเนี่ยว่าอิเล็กตรอนนั่นแหละอิเล็กตรอนนี่มาจากตัวนี้นะฮะซึ่งภายหลังเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองไฟฟ้านี่คำว่า electricity เนาะstatic electricity ก็คือไฟฟ้าสถิตจริงๆมันจะมีอีกอันนึงคือ current เนาะไฟฟ้ากระแสอ้าวทำไมมี2อันไฟฟ้าสถิตก็คืออยู่กับที่ฮะตามชื่อมาเลยมันก็จะเกิดอยู่กับที่แหละแต่พอมีการเคลื่อนเนี่ยก็เกิดไฟฟ้ากระแสคนนี่แหละน่าจะเป็นคนที่เริ่มปูพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าจากสถิตให้มันเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะฮะคนนั้นก็คืออเล็กซานโดรกูตานั่นเองนะฮะเราเล่าประวัติเขาสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะฮะอเล็กซานโดรโบตานี่เกิดเมื่อปี1745ในเมืองโคโมนะครับบริเวณทางตอนเหนือของอิตาลีนะฮะชื่อเต็มๆนี่อ่านยาวมากคืออเล็กซานโดรจูเซปเป้อันโตนิโอนะฮะอนาสตาซิโอโวตานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เกิดมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนานะฮะแล้วก็คงหวังว่าให้เขาเป็นพระสงฆ์สุดท้ายเขาก็เบนเข็มนะฮะเพราะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าจนในปี1775เนี่ยก็ได้ไปทำการทดลองทดสอบหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าอิเล็กโทรฟอสฟอรัสนั่นเองนะฮะแล้วก็ปี1716เนี่ยเขาก็ได้ค้นพบเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศเลยนะฮะเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะฮะเข้าไปเกี่ยวกับมีเทนนะฮะเกี่ยวกับแก๊สมีเทนในอากาศที่ทะเลสาบแมจิโอรี่นะฮะอ่านผิดขออภัยนะชื่อมันอ่านยากจริงแล้วเขาก็มีการประดิษฐ์อุปกรณ์มากมายในการศึกษาไฟฟ้านะในปี1779เนี่ยเขาก็ได้มีการไปเจอกับprofessor ที่มหาลัยแห่งหนึ่งมหาลัยพราเวียซึ่ง professor คนนี้แหละก็มีการทดสอบทดลองหลายๆอย่างเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้นมานะฮะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็น electric current เนาะกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้ระยะไกลมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นแบบของการส่งถ่ายกระแสไฟนั่นเองแล้วก็ชื่อของความต่างศักย์ของไฟฟ้าเนี่ยนะฮะก็ถูกตั้งตามชื่อเขาคือโวลต์ด้วยเหมือนกันนะครับงานสำคัญก็คืองานในปี1769ที่ชื่อว่า On the Attractive Force of Electrical Field นะก็คือเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนบางอย่างฮะในสนามไฟฟ้าเนาะก็ชื่อว่ามันมีแรงบางอย่างในการเคลื่อนให้เจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่นะฮะเพราะว่าสุดท้ายไฟฟ้าเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากอิเล็กตรอนนะการทดลองหนึ่งที่โด่งดังมากๆนะฮะแต่จริงๆไม่เกิดขึ้นจริงเป็นการทดลองในเชิงความคิดของเบนจามินแฟรงคลินในปี1754เรื่องการปล่อยว่าวขึ้นฟ้านะฮะเพื่อจะล่อให้เกิดเป็นสายล่อฟ้าให้มีสายฟ้ามาผ่าอะไรแบบนี้นะฮะก็ตามการทดลองซึ่งมีคนทดลองแล้วก็ตายนะฮะอย่าไปทำนะฮะก็คือเขาเอาเชือกว่าวเนี่ยล่อขึ้นไปแล้วก็เอากุญแจคล้องไว้นะฮะเพื่อดึงดูดฟ้ามาซึ่งการทดลองเนี้ยมันก็ไปอินสปายให้กับโจเซฟเพลสลีย์ที่เล่าไปในครั้งที่แล้วนะฮะซึ่งเขาก็เอาแนวคิดเรื่องไฟฟ้าเนี่ยไปตีพิมพ์ต่อในงานของเขาที่ชื่อ The History and the Present State of Electricity ในปี1767โดยเขาเข้าใจว่าไอ้กลไกการเกิดไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาเอาวัตถุ2ชิ้นหนังสัตว์กับหรือผ้าเนี่ยมาถูกับยามันก็เหมือนเมฆ2ตัวเนี่ยมาถูกันมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนประจุกันถูกมั้ยฮะมันก็เกิดการกระโดดอะไรเงี้ยของประจุมากๆเข้ามันก็เกิดกลายเป็นฟ้าและฟ้าร้องได้นะฮะมีนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงที่มาให้ความสำคัญกับไฟฟ้าแต่กลับกันไม่ใช่ทางกายภาพแหละเป็นทางชีวิตของเรานั่นเองนะก็คือจริงๆก็เป็นแพทย์นะฮะแต่สนใจวิทยาศาสตร์ด้วยสนใจหลายด้านมากเลยก็คือลุยจีกาวานีนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ด้านกายวิภาคที่มหาลัยโบโลญญานะฮะซึ่งเขาก็จะทดสอบในปี1780เนี่ยว่าไฟฟ้ากับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะฮะผ่านการทดลองที่เขาเนี่ยเอากบมาตัวหนึ่งผ่านครึ่งหรือได้ขาแล้วก็เอาขาเนี่ยหดไว้มีการเสียบแผ่นโลหะเข้าไปแล้วก็ใช้ครีมคีบเนี่ยนะฮะไปตัดแตะ ให้เกิดไฟฟ้านะฮะเป็นไฟฟ้าสถิตปรากฏว่าต่างประเทศเป็นคนละชนิดกันฮะแต่ปรากฏว่าขากบเนี่ยมันมีการกระตุกมีการเด้งทดสอบหลายครั้งมากนะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาเรียกไอ้สิ่งเนี้ยว่า animal electricity หรือว่าไฟฟ้าในสัตว์นั่นเองนะฮะซึ่งแนวคิดเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะได้รับความนิยมมากๆเพราะว่ามันคือความน่าตื่นเต้นน่ะว่าหุ้ยร่างกายเราเองก็มีไฟฟ้าหรือนี่ฮะเกิดก็มีคนมาเห็นแย้งคนที่เห็นแย้งเนี่ยเป็นรุ่นน้องของกาวานี่นะฮะที่ผมพูดชื่อไปแล้วนะฮะเรียกซันโดโวต้านั่นเองอาจารย์ด้านปรัชญาธรรมชาตินะฮะผู้ที่สนใจงานของกาวานี่แต่เขาเนี่ยมองอีกมุมนึงที่ต่างกันนะตัวเขาเองจริงๆก็มีงานอยู่แล้วนะด้านไฟฟ้าที่เรียกว่าเนี่ยฮะฟอสโตฟอรัสในปี1775ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานั่นแหละนะฮะซึ่งมันเป็นคล้ายๆกับแผ่นเก็บประจุฮะเป็นคล้ายๆกับการเก็บรวบรวมประจุไฟฟ้าขึ้นมาในแหล่งๆนึงเป็นแผ่นๆนึงทำจากเรซินนะครับแล้วก็พันด้วยขนของแมวอะฮะคือว่าสมุดอดีตมันก็จะแบบหาได้ตามบ้านเรือนนะฮะมันไม่ใช่อะไรที่วิเศษวิโสมากมายเป็นตัวที่เก็บประจุที่สร้างขึ้นมาซึ่งไอการเก็บประจุแบบนี้แหละมันก็ไปพัฒนาต่อยอดเป็นแบตเตอรี่นั่นเองนะโดยโฟต้าเนี่ยเริ่มจากการไม่ค่อยเห็นด้วยเขาต้องทดสอบซึ่งเป็นการทดลองที่เรื่องลือมากๆคือเนี่ยสองคนโวต้ากับกาวานี่อยู่ในที่ที่เดียวกันแล้วก็มาดูการทดลองของโวต้าที่ทดลองนะโดยการทดลองของเขาเนี่ยเป็นการทดลองที่เอาคือเขาก็บอกว่ากบเนี่ยไม่ได้ผลิตไฟฟ้าได้หรอกแต่ว่ามันผลิตข้างนอกกบอาจจะมีเป็นทางผ่านนะฮะคล้ายๆเป็นทางผ่านนี่แหละไอ้เหล็ก2ชนิดเท่านั้นแหละต้องต่างชนิดกันนะฮะครีมกับไอ้เหล็กสอดในตัวกบอะต้องคนละชนิดกันถึงจะเกิดการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดตัวกบมันเป็นตัวกลางผ่านนั่นเองนะเขาก็เริ่มตีแนวคิดของเขาเนี่ยในปี1792แล้วก็1793ก่อนที่จะเริ่มแบบมีความสนใจมากๆขึ้นนะฮะหลักการที่เขาใช้กับปรากฏการณ์เนี้ยก็คือจำลองมาโดยเขาเนี่ยได้เอาโลหะ2อันนะฮะก่อนที่จะเอาตัวกลางมาแทรกตรงกลางแล้วลองดูการถ่ายประจุโดยใช้ลิ้นของเขานี่แหละเป็นตัววัดลิ้นแตะดูว่ามันมีไฟฟ้ามาช็อตที่ลิ้นหรือเปล่าว่ารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะฮะโดยไอ้แผ่นที่เขาทำเนี่ยเขาเริ่มจากการเอาสังกะสีนะฮะแล้วก็ทองแดงนะฮะก็คือคอปเปอร์กับซิงค์นั่นเองสองอย่างเหล็กเป็นโลหะที่ต่างกัน2ชนิดนะเอามาใช้ในการทดลองใช้2ชนิดดูนะฮะว่ามีผลเป็นยังไงก็เราพบว่างานของเขาเนี่ยขอแผ่นเมื่อกี้มันตัดคือเขาก็เอาคอปเปอร์วางไว้แล้วก็เอาอะไรนะแผ่นคล้ายๆเป็นกระดาษลังฮะกระดาษลังตามบ้านนี่แหละนะฮะวางไว้ซ้อนกันแล้วก็สังกะสีวางซ้อนทับกันเงี้ยแล้วก็ทับไปเรื่อยๆเงี้ยหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นนะทับไปนะแล้วก็ไอ้ชั้นที่ตั้งๆนี่แหละนะฮะก็ถูกเรียกว่าแบตเตอรี่นั่นเองนะโดยสิ่งที่เขาเอามาใช้ให้มันเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยก็คือการเอาไอ้กระดาษลังเนี่ยไปจุ่มในสารละลายน้ำเกลือเพื่อให้มันเป็นคล้ายๆกับเร่งให้มันเกิดปฏิกิริยาได้ฮะจริงๆปฏิกิริยาไม่มีอะไรฮะมันคือการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนั่นเองปฏิกิริยาเนี้ยอนาคตเราจะเรียกว่าปฏิกิริยา redox หรือว่า oxidation reduction ปฏิกิริยา oxidation reduction เนี่ยจริงๆมันแค่การถ่ายเทอิเล็กตรอนนะฮะจากสารนึงไปสารนึงนะฮะซึ่งต้องเป็นสารที่ต่างกันนะฮะเพราะว่าเขาก็ลองทดลองเอาซิงค์กับซิงค์เอาคอปเปอร์เนี่ยมันไม่ได้ผลมันต้องสลับกันนะต้องเป็นคอปเปอร์ซิงค์สลับกันไปนะฮะโดยมีแผ่นตรงกลางเนี่ยเป็นทางเชื่อมเพราะนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะไหลใช่ไหมฮะไหลจากฝั่งนึงผ่านตัวนี้ไปอีกฝั่งนึงและอีกฝั่งนึงก็จะไหลไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนและจากสถิตอยู่ที่เดิมเกิดการไหลเป็นกระแสแล้วก็มีการลองต่อแบตเตอรี่ดูสังเกตการว่าเป็นยังไงนะก็จริงๆในสมัยนั้นมันไม่มีอุปกรณ์ในการวัดนะฮะเขาก็วัดผ่านตัวคนนั่นแหละโดยการทดลองที่เขาเริ่มโชว์ให้กับสาธารณชนได้เห็นเนี่ยก็คือในปี1799นะเขาก็เริ่มตีแผ่งานเขาแล้วแล้วก็มันโด่งดังขั้นสุดเนี่ยคือไปทดลองต่อหน้ามหาจักรพรรดินะฮะจริงๆเขาเป็นทหารนะแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนสถาบันตัวเองเป็นจักรพรรดิอย่างนโปเลียนโบนาปาร์ตนะฮะในปี1801นะฮะแล้วก็ได้เสนอต่อหน้ากับเขียนจดหมายไปหาซันเซอร์โจเซฟแบงค์นะฮะในช่วงเดือนมีนาคมปี1800ด้วยเช่นกันนะฮะเพื่อเสนอที่ราชสมาคมหรือว่าทาง Royal Society นั่นเองนะเพราะนั้นผลงานอันนี้มันน่าตื่นเต้นอ่ะมันแค่เอาวัตถุมาต่อกันแล้วก็ อยู่ดีมันก็เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้อะไรแบบนี้นะฮะโดยสิ่งที่เขาทำเนี่ยจริงๆมันมีอะไรที่ลึกซึ้งเหมือนนั้นนะฮะเขาก็เริ่มจากค่อยลองเปลี่ยนสารไปเรื่อยๆเปลี่ยนไอแผ่นโลหะเนี้ยแล้วก็ลองสังเกตดีว่าอาการในการจับเนี่ยมันเป็นยังไงนะเขาก็เริ่มจากการจับแล้วพบว่ามันเริ่มรู้สึกชาๆรู้สึกแบบซีดๆซ่าๆอะไรแบบนี้นะฮะเริ่มเป็นการทดลองทดสอบดูว่าผลของของไอ้เจ้าแบตเตอรี่เนี้ยมันเป็นยังไงนะมันอันนึงที่เขารู้สึกอะฮะในการทดลองนึงที่เขาเริ่มเกือบจะสำเร็จแล้วนะฮะก็คือว่าเขาว่าลองเอาไปแตะที่บริเวณหนังตากับจมูกแล้วพบว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักพักหนึ่งเกิดอาการแวบเจ็บแบบเจ็บแหลมๆอ่ะแต่ไม่ได้แบบเจ็บสะดุ้งนะฮะแล้วก็เจ็บอย่างต่อเนื่องเลยรู้สึกว่ามันแบบค่อยๆปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของไฟฟ้าในสัตว์ด้วยใช่ไหมว่าจริงๆเนี่ยมันก็มนุษย์เราอาจจะมีเป็นคล้ายๆสื่อกลางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไอหลังจากที่งานแล้วเนี่ยแบบตีแผ่ไปหลายคนทั่วโลกเนี่ยก็มีคนมากมายจากอังกฤษน่ะให้ความสนใจกับไอ้เจ้าแบตเตอรี่อันนี้นะฮะเพราะว่ามันเจ๋งมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของไฟฟ้าสถิตเป็นอย่างดีแต่ว่าไม่เข้าใจว่ามันจะมีการเคลื่อนที่หรือเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้นะฮะจนโวต้าผลิตออกมาแล้วก็สื่อให้เห็นว่าเอ้ยไฟฟ้าก็มีชีวิตไฟฟ้าก็มีจิตใจมันก็เคลื่อนที่ได้เหมือนกันนะฮะคนที่ทำงานรอบๆตัวโวต้านะที่คนพบด้วยกันเช่นวิลเลียมนิโคสันนะครับอันโทนีคาริสแล้วก็วิลเลียมคริกชาร์กนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาแนวคิดนี้ต่อยอดจนกระทั่งในช่วงพฤษภาคมปี1800นะฮะเขาก็ได้คนเหล่านี้ก็ได้สร้างแบตเตอรี่ของตัวเองซึ่งมีความสูงเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Pi of 36 half crowns นะก็คืออัปเดตตีบวกไปอีกนะฮะมีการเปลี่ยนวัตถุให้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะก็คือใช้เป็นแพลตินัมเป็นตัวติดตัวกลางในการผ่านนะฮะแล้วก็ไอการทดลองนึงที่เขาทดสอบแยกน้ำกับออกซิเจนได้เนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่นี่แหละเป็นตัวแยกเนาะก็คือมีโลหะ2ชนิดใช่ไหมฮะที่มีสมบัติต่างกันจะเป็นซิงค์กับคอปเปอร์นี่แหละจุ่มในน้ำแล้วปรากฏว่ามีการเอาหลอดทดลองเนี่ยไปครอบไว้ในขั้วบวกขั้วลบปรากฏว่าทั้ง2อันเนี้ยได้แก๊สที่มีสมบัติต่างกันอันนี้ทดลองที่บ้านได้นะฮะแต่ว่ายังไม่แนะนำเท่าไหร่คงต้องมีอุปกรณ์ที่มากกว่านี้เพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าแก๊ส2ตัวนี้เป็นแก๊สติดไฟนะแก๊สตัวหนึ่งเนี่ยทำให้ไฟติดอีกตัวหนึ่งติดไฟยังไงก็คือถ้ามีไฟเนี่ยเราไปจ่อแก๊สตัวหนึ่งเนี่ยมันจะบึ้มเลยอย่างนึงถ้าไฟมันเริ่มมีรีแล้วเราไปใส่ในแก๊สอีกตัวหนึ่งคือออกซิเจนนั่นนะมันจะแบบไฟจะสว่างได้เหมือนเดิมซึ่งครั้งที่แล้วก็เล่าไปแล้วนะครับว่าตัวเฮนรี่กาวานดิชเองเนี่ยก็ได้ค้นพบทดลองจนพบว่าน้ำเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบของธาตุสองธาตุคือไฮโดรเจนกับออกซิเจนในอัตราส่วน2:1นะฮะกลายเป็นน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ก็เริ่มถูกเอามาให้เห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมากไปกว่านั้นเนี่ยที่ผมเล่ามาตลอดว่ามันมีการเปลี่ยนวัสดุทดลองคือเขาพบว่าถ้าหากใช้โลหะชนิดเดียวกันเนี่ยนะฮะมันจะไม่ค่อยได้ผลที่ดีถ้าเราเปลี่ยนโลหะเนี่ยมันจะดีมากขึ้นยิ่งต่างกันยิ่งดีนะเช่นคอปเปอร์กับซิงค์สังกะสีกับทองแดงแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยฮะมันคือเงินกับสังกะสีเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือเงินนั่นเองแต่มันแพงนะฮะเขาเลือกที่สังกะสีกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวนึงที่ให้เห็นเหมือนกันว่ามันมีความสำคัญนะฮะทีนี้คำถามที่สำคัญสุดคือและสรุปเนี่ยใครถูกใครผิดที่เถียงกันมาเนี่ยระหว่างกาวานี่กับโวต้าเนี่ยนะฮะคือจริงๆก็ไม่มีใครคือตัวกาวานี่ก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวนะฮะไม่ได้ผิดแบบผิดไปเลยเพราะว่าในภายหลังเราพบว่าใช่ร่างกายเราเนี่ยเหมือนเป็นทางผ่านให้ไฟฟ้าได้มีเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าในร่างกายเราอะฮะคือระบบประสาทนั่นเองระบบประสาทจริงมันคือกลไกของการเนี่ยธาตุที่มีการเปลี่ยนการแบบการเปลี่ยนแปลงของประจุนะฮะผมจะไม่ลงดีเทลแล้วกันนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเอาง่ายๆคือมันเป็นธาตุถ้าผมจำผิดมี2ตัวคือมีแคลเซียมกับอีกตัวนึงน่าจะโพแทสเซียมนะฮะ2ตัวนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะฮะ2ตัวคอยสับเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้านะฮะเป็นการเคลื่อนที่เหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองก็เหมือนเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันจริงๆตัวเรามีแบตเตอรี่เราเป็นAI เป็นจักรกลชีวภาพนะฮะเราสามารถจะเคลื่อนที่คิดได้เป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็มันมีตัวสร้างพลังงานของเราเหมือนกัน แต่วันนึงถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็เหมือนหุ่นยนต์นะครับมันก็มีโอกาสน็อกได้ระบบบางอย่างอาจจะทำงานได้อยู่แต่ไฟฟ้าไม่มีฮะนั่นเองเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวของไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่จริงๆเสริมอีกนิดนึงนะฮะว่าตัวไฟฟ้ากับมีคนช่วยเสริมมาในคลับเฮ้าส์นะครับผมเพิ่งเห็นว่ามีเป็นโพแทสเซียมกับโซเดียมนะครับขอบพระคุณมากครับผมจำไม่ได้แล้วเป็นอะไรกับอะไรแต่ว่ามันจะเป็นธาตุที่มีประจุนะฮะเป็นธาตุในรูปไอออนนั่นแหละมีคนช่วยเสริมมานะครับทีนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะคือกลไกแบตเตอรี่ที่เราใช้กันเนี่ยอันนี้อธิบายกลไกแบบคร่าวๆก่อนนะฮะมันคือการเอาธาตุที่มีเนี่ยกลไกเหมือนกับแบตเตอรี่ของโวลต้าเลยนะฮะแต่ว่ามีตัวที่ใช้ในการเก็บประจุเก็บประจุอิเล็กตรอนก็จะมีการถ่ายเทแล้วก็นี่แหละพอมันมีการถ่ายเทประจุใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยไปวัดไปใช้ต่อโทรศัพท์ใช่ไหมฮะiPad หรือโทรศัพท์เราเนี่ยนะผมเผื่อพูดชื่อแบรนด์ไปแล้วโทรศัพท์แท็บเล็ตเราคอมพิวเตอร์สิ่งต่างๆเนี่ยที่มีไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ซ่อนอยู่เป็นตัวคอยเก็บพลังงานเก็บประจุแล้วมันก็จะเอาไปใช้ดึงไปใช้ใช่ไหมฮะดึงแรงหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดแหละไอ้ force of electric field เนี่ยฮะมันคือ EEM มันชื่ออะไรนะ EMF EMF นะฮะ electromotive force มันฮะเป็นแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าที่มาจากการไหลของอิเล็กตรอนนี่แหละทีนี้เนี่ยพอมันไหลไประยะหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มอ่อนกำลังลงจนหมดนี่แหละคือแบตหมดก็คือไม่มีกระแสอิเล็กตรอนวิ่งแล้วไม่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งแล้วทีนี้แบตหมดทำยังไงก็ต้องชาร์จสิฮะเราก็เลยเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปกระตุ้นผ่านกระแสไฟฟ้าก็คือการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองระบบมันก็จะย้อนกลับรันกลับไปที่เดิมรันกลับไปที่เดิมปั๊บพอเรามาใช้มันก็หมดทีนี้เนี่ยคนจะถามว่าทำไมใช้แบตเตอรี่ไปเรื่อยๆเนี่ยแบตเสื่อมได้นะฮะคือกระบวนการอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้หลายๆครั้งนะแต่มันก็มีการสูญเสียพลังงานสูญเสียหลายๆอย่างจนระยะหนึ่งเนี่ยพอมันไม่สามารถจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เนี่ยไอ้กลไกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอีกแล้วนะฮะแม้ว่าจะชาร์จขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ที่เราใช้กันในรุ่นก่อนๆเนี่ยพวกถ่านไฟฉายเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของมันพอหมดก็ต้องทิ้งซื้อเปลี่ยนใหม่แต่ว่าอย่างโทรศัพท์เราเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มันมากขึ้นโดยเปลี่ยนธาตุนะฮะจากโลหะที่ก่อยเป็นโลหะที่ดูมีสไตล์มากขึ้นนะฮะโลหะที่เลอค่ามากขึ้นและในอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าหากเราใช้แบตเตอรี่แบบเชิงควอนตัมเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีหลักการทำงานยังไงนะฮะแต่เขาเชื่อว่าอายุการใช้งานของมันเนี่ยน่าจะยาวนานเป็นแบบพันล้านปีคือใช้ได้แบบเรื่อยๆเลยอ่ะนะฮะแบบเป็นอนันต์ใช้ได้จนแบบตนตายแล้วเกิดใหม่แล้วผมว่าก็ยังใช้ได้อยู่เพราะนั้นแนวคิดแค่การเอาโลหะมาทับกันซ้อนด้วยลังกระดาษแล้วมาทับอีกอันหนึ่งซ้อนไปเรื่อยเป็นตลับขึ้นไปแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงโลกเราเลยเนาะเพราะว่าโลกเราปัจจุบันเนี่ยฮะถ้าขาดแบตเตอรี่ไปเนี่ยผมไม่คิดไม่ออกเลยว่าโลกจะเป็นยังไงต่อถ้าขาดไฟฟ้าไปเนี่ยฮะโลกเราจะเป็นยังไงสุดท้ายเราจะไปอยู่ในยุคหินหรือเปล่ายุคที่เราอยู่ในถ้ำยุคที่เราฝนใช้ต้องใช้ไม้ถูเพื่อเกิดไฟอะไรเงี้ยหรือการติดต่อเราต้องใช้การเดินทางหรือเปล่าการเดินทางก็ต้องใช้สัตว์หรือเดินเองคือมันคิดไม่ออกฮะโลกที่ไม่มีไฟฟ้านี่เป็นโลกที่น่าจะโหดร้ายน่าดูนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไฟฟ้ามันมีแหล่งที่มาหลายอย่างแหล่งที่มาหลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างก็เป็นแหล่งที่มาที่ทดแทนได้คือใช้ได้อันนั้นนะฮะผ่านกระบวนการที่เราก็นิยมใช้กันไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดนะฮะเป็นลมแต่อีกแหล่งนึงคือพวกน้ำมันถ่านหินหรืออะไรแบบนี้นะครับมันเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและมันก่อมลพิษก่อภาวะให้กับโลกใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นที่จะฝากหลังจากคลิปนี้คือโลกเราตอนนี้มันนอกจากมีวิกฤตทางโรคระบาดนะฮะในปีที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือโรคระบาดโควิด-19นะฮะนอกจากโรคระบาดนี้แล้วเนี่ยภัยพิบัติธรรมชาติที่ตามเรามาและจ่อเล่นงานเรามันจริงมันเล่นงานเราตลอดเวลาอยู่เลยฮะมันเอาปืนมาชี้เราตลอดเวลาแค่เราไปโฟกัสที่ปัญหาอื่นมากกว่าเราต่อกรกับศัตรูตัวอื่นที่เราสร้างขึ้นมาเองนะฮะจริงเราคือผู้สร้างศัตรูเองนั่นก็คือภาวะโลกร้อนฮะที่จะฝากไว้คือว่าพลังงานเนี่ยมันได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาฟรีๆนะฮะมันมีข้อแลกเปลี่ยนทุกอย่างบนโลกนี้การที่คุณใช้พลังงานจากโลกใบนี้เนี่ยพระแม่ธรณีก็ต้องการของตอบแทนแต่ถ้าคุณเนี่ยทำร้ายพระแม่ธรณีโลกใบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยการตอบแทนที่ได้จากพระแม่ธรณีจากของรางวัลอาจจะกลายเป็นการลงโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่คุณใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยพระแม่ธรณีก็จำไว้ว่าคุณทำร้ายโลกมากขึ้นพอทรัพยากรหมดวันหนึ่งคุณไม่มีที่พึ่งแล้วนั่นแหละฮะวันนั้นธรรมชาติจะเอาคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไว้ก่อนจะจบคลิปว่าให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้เยอะมากๆนะฮะพยายามใช้อย่างประหยัดใช้อย่างคุ้มค่า และก็ใช้อย่างเห็นค่าที่สุดนั่นเองครับก็จบไปแล้วกับคุยเฟื่องเรื่องวิทย์เอพิโซดที่5นี้นะฮะในตอนยุควิทยาศาสตร์ก้าวหน้าพาร์ทที่2นะฮะจริงๆวันนี้เป็นเรื่องสั้นๆไม่ได้เยอะมากผมพยายามจะเอาเนื้อหาให้มันแน่นที่สุดแต่ฟังสบายๆไม่ได้แน่นจนเกินไปเหมือนครั้งที่มันผ่านมาก็จะค่อยๆทยอยทำแต่ละยุคแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องในครั้งนี้แล้วก็เอาเรื่องของดาราศาสตร์ใช่ไหมฮะการค้นพบดาวยูเรนัสแล้วก็เรื่องของการค้นพบแนวคิดเรื่องหลุมดำสุดท้ายก็คือการค้นพบแบตเตอรี่แล้วก็ฝากเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะที่มาฟังกันถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel The Project ได้นะครับเราติดตามได้ทั้ง channel YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast ได้นะฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ได้นะครับในรูปแบบของ podcast วิทยาศาสตร์ที่ฟังง่ายฟังสนุกฟังเพลินหรือเปล่า นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้มีอะไรติชมอยากให้ทำเรื่องไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ